ni bamara ne jamu kanye wale na marikika siko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mujibu damini ne jamu kam ni au bela jide ka jija jamu kan akana fuako sabula ni talike on dambe deka
ambalma u anga foli boye ni wakati na farafina foli aspira Wodi ugumu kona la yananga kumadam neflo kirichemu manasro dunia yoro fenfela amba fauma au sambe sambe kirichemu kaseli ni uwe nweli dunia fambe apukinga nyana mayabi amba fauma vrema inafambura kafotuwa mna Merry Christmas walasa awirika jemuka manji ni uwe farafinafoli ukene asigira ni wakati nina bi amena kuma muneka amena kuma samba fla anita anikononton koba koba mneni uwe mwota wakili la amena kuma awirika Wodi ugumu kona la anyambulo sama fene mwodo ma anyi mwgo chama wale munu fene besiku wani donko kona la anubena baru. Me yasa baru yunga seka jambulo bi anyi ambulo sama madam Jalo Aidam kone ma ni ale biru malende droit d'auteur ale u nye mwgo baye. Ni ale artisu terie uka barake rodo uka hakeko ufanfela la. Wodi ugumu kona la inafo amedilika ke korolen chuga mna jemukani kona la amena fuli duman chama ndauma anyi amedilika korolen fenfe ndauma. Au fune bisika wulili ke na wwe fuka wadadu barula 001-202-619-3140 Todunkana uyo fufla, kelen fufla, woro tanu kononton ani binani. Au bisika lame anika anlaje fene ni wakatini na anga page Facebook ani obe wele uko vewa bambara. Yana anga taka yorola folo ambafo au erema folo au niche au kwa flelila ani lamelila. Wole la anga bara konona la ni anye fendo fo uwe ni kodo ukera munu majawe uwe ya munu mabia uma. Ambe aketu nyini kaufe. Wole la foli duma amena asiki keneka. Wola sa ambalma kiriche munu be malila anini munu be malikoka. Ambu danse kene kono kani foli se nduma kafuma alibi ko usambe sambe. Awe ya famia ni wakati ni na farafina foli ka foli be au la menikela be ore hukum konna la anga fans club mali konna la anga foli bolu fene ni anyamro ba oye balamsa keita ani atelu ani munu fefe ba dema akabara la amba fuma vrema au be anite ambe ganyi kamara anga foli bale ambe mudibo gwan nige kulibali ambale fene fo umari isyaka anga foli bale fene nuba wile ko yoruba laji Alibi ambe temeni foli duma ya nanga aida danse kene kono. Sisa ambe Kennedy Joma, ambe Kennedy ambalmo mso Fatumata Jawarama. Alika foli sen ya befomu mwakun terini. Let's go guys!
Jana, I am not for you.
au abre ya famia farafina fuli ale kene de besena ni wati ni na anga fuli bayan kan bago baye abuse ka ansoro ni wati ni na anga 102 fm ka bamako ambe ya kotunike munu be facebook ka ni wati ni na gelani ndo bambulo ala me ambe kan baraka ka ni ala sonama ni al nyana bora wati ni amba fo yana yasa ko se ka ala me ni ka ala fle facebook feneka wori la ambe fuli la sin wati ni na mo fan fe be se ko ani donko konona la fan fe nana ni kene ka ka jambulo Alina mitofo ya anga fuli bi bi anga invite yeba fonya fonya na tumna oye madam Jalo Aida Konini ale biro malende droit d'auteur o nyamoy wala sisa amena Kennedy Aida ma Aida ta kene
modibo basi fosi tena
ba ko bitugudi
ambala ta nawo yare dukor basi taula
ah basi foita na Aida
alhamdulillah mba fo Allah me baka bela jeli mani eri na ko beni nyantuma ansira herela la ka betli herela
ujana ko sebe ambe
kene sigi here kono ka wili here kono
ami rabbi ami ambe fuli la se o hum kono la ala musa da nyugo fene mani ale directeur national ya action culturelle la mali la afane ba mulu nege kan amba fo ko sebe ko sebe yana nga kuma dama aida yana nga kuma dama ne komi kuma ingoni sigilendo anga kotro mabo samba flani tani kono ton ko baba munun kera seko ni donko fanfelala yani eka ni kuma damne ibe muni la sem roma bisili doina
ewa ni sili doina kolomba ko jine fantani na ni kristien bela gelima ku benisi ni nata kera munu yene alaka au me anno amake munu tene yene alaka hile ulila inno kere kere ni ala mali kristien bela gelin che faramutu kanga fuli bubei Nisemi ala kanyo kona chama ya ana. Wote benande folibi minister de la kintiri chena muso de la gelema. Kerenkere li ala anga ministri kilibili de la kintiri madame jay aramatulay. Ani mbara kenyo kon de la gele biro mali endi dura do ter kono. Ko be bon fet di noel. Ala ka sangre ta ira anke nena.
Ujana yoko sebe. Aida nyinasa ni ata ka ala jesi kuni donko fanfela la. Ko baba dumenkera munu tura ere akila walma. Oui ni la fa kosebe kosebe c'est connu donc au fan fela la
ay wa ni yo ni ali ke no jarani est ni na sain kon amba fa alhamdulillah la bilala ni na parce que culture comme mo go ba fa to comme na c'est ko ani donc anda sen de ni ka bo ambulu merci ni ka donc ani ka c'est ko o de ke ti de donc ani je te mine ke ka so ministère de la culture bi joro ba di bala jamana kono ni anyan wasa duala abi se ka ke sababu ni maye abi ke chama gla abi manga un noya abi kele noya abi baro créer abi ke chama ke donc o ugumu kono nana anye a service de la gelenta ka ke piramidi yo akera denakio akera tour de l'Afrique maison africaine de la maison africaine de la photographie a service de la gelenta fara bureau malien des droits d'auteur ka anye baro buluda anyo wanche ka barake de telle sorte que sans de cette anya tobo mina malien des de la gelen bulu o de la anye talike o koba koba ula ile ta soro nina san kono droits d'auteur yera ugumu kono nana anye hake do nini ka hake ukila munu hake ukuma delika soro polo de pidwa be per sikira anke la ko hake ukila like okoto anye don keren kere no fene sigi dwa be per kononana munu ndese ka moko kuna foni dwa be per ko dita to ko muna o kera me journée africaine de la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective ani journée africaine journée mondiale de la propriété intellectuelle Olu kera koba chama yan kiala ka talike yoro chama senena maison africaine de la photographie olu fene yet ka bara chama ke andi se ka komu nu fene ma la biennale africaine de la photo alisa obala kubita cheli ke kuli 31 janji bo bara chama de kera ni kono nana me anko la directeur bebi se ka ika hake ko ye bara munu ke bebi se ka talike ika kono nana
ujana ya
me hakili tara se munu na olu de ni sa anko na puru ni muma
ujana ya kusebe nere ka ndemso kolo aida anga fulibi ya kusebe sisa ambe segi amena kumadi ambalma ke ala musada nyuguma ni ale action culturelle malla o nyamogo bae ida nyugu ika kene
awo awa ida mire
ba ko
awo ready
ambia toro sana ko bitugudi Ah, ujaranye basi fo itana nyina sa abe nyini gaba seko ni donko fanfela la na ya kotro mabo ko baba dumen kera munun toro ya kila ni uluve la kali ukumbo.
Ya peut-être il y a tout le monde en train de couper minou kranina sans commandement. Ça faut dire que en la même bras de ma ami Aouyere, ami Malienbe, madame la directrice a fait souvent la amana police en Walela, en la ministre pour passer en le barra dans son nom. Bon, en allé de la amba, presque en bas, c'est d'accord, en bas, il est à Barala. Donc, au fond, il y a ni qui se va. Ani ambarati ngo ni malipe ame go to malipe na parce yera ba kalama de bibi bibi de gundum de malika ni ala ni ngo ni mon sababu don don dala ta bar de la donc ni o o bora ndo mnanga nga de la ndo ante ba mna au ni mnanga
basi dala ba
mo de mon dala
ave famia
para ni yana ani bara presque dynamique là nous bas comme on dirait comme un bande de la son culturel et on va barrer une dame là ni on a gâté de seven de namba comme un document de pour de
namakima il va que tu namakima basi ake tu namakumi jamaka chambolo dakurien tilmana ibise ka fanya na kud menkera e ka chakela la mumbe vrama la kelkumbo
an information de que muru an information que ama komi na renforcement de capacité ni ni ke da tu yon ko ni se ko bise ka sangro ka tro na bise ka fanya tro mina an rencontre de fanante a de komi na rencontre de réflexion sur la culture de la paix au Mali yo borai ani kena komi il a oublié alors il est descendu de que au récréation machine à ma commune je me dis ça tout le rôle de la presse et des médias dans le développement du secteur de la culture nous on a borai ani andala ka seven coup de la bombe biennale institut en décret au papier à mam c'est à tena mais avec une nationale donc au anyo fanante encore anyo ce demande d'arrêt donc ani mali encore mali d'europe quelqu'un est un nom de acteur de la culture là au Kenyan, c'est un Mali d'Europe, atelier sur les industries culturelles et créatives, industrie culturelle et moyen ne bat comment de là ne bat pas entre Mali d'Europe au Canada, au Burkina. Donc nous avons activité de maintenant plus de 20 minutes à la direction là, mais en tout cas il y a pas mieux faire ça, c'est plus agile que tout ça. Ambala ka yoro matondoni ke atepi kira ni la namte ka min konse namte ka min dene sa proje sa proje monte bon o bara ko ni o ya na bara ere de kire wala don mi ka min fo ni na sa ngono o ni
nani iga bokuma la ni yoro la bisika fayana sankura mun na tola fleni bara de men bulu dalen do bulu dakuri ya tilmana
bon sankura mun na tola fleni ala shi yo ka kono rentre culturel bi dinai yamna bara u biseta o ni farambe ni continue ni angaram personnel de capacité parce que ina ko chike mina pour que bara ere ka tika ni do ko sobe ko sobe demna de bala ka tal tibo mina so que ati palin palin ati pour que mo biseta demna kura mini de ko ni maîtriser am se ko ni adapter à la situation na tibo mina ko fanante ni o pora tiran ti bala fon kana o na bitima ni abiseta marché national d'hiver classique au fond de l'Ontario. À peu près, nous, nous sommes d'ailleurs, nous, voulons d'aller dans ça, et 2020, on a quoi.
Ujana kosebe ala Musa danyogo anga foli bi anga foli be docteur foli Musa Sidibe fene ni ale fene speko ani donko gloma bado e nyogati na ambe sekikana maime yanoche amba nkulo damu folo ambe Salif Keita alini alfa ujeraka dongli munda ko Mansa Foli let's go anga Mansa Foli
Mafara mani ami fola
Ma fa ala ami fola Me mansa fola Me ala ba fo Me mansa fola Ne bendeli mansa fola Me
Fuli abesena alibi ni watina anga fuli be Musa Alpha Traoré ni ali anga fans club ni mwoye alibi esenu ambe Mariam Gaba anga fuli bale fene ni watina ali sigiro benendo kulikuruma ambe John Fenefo ambe Patricia Kamara anga fuli baye ukofe ambe John Fo ambe Mandu Yatara anga fuli bale fene ni ali Feskori onye mwoye ambe Mamadou Konaté anga fuli bale fene ali Bamako bien casting Bamako onye mwoye sisa amena kumadi Simboma, Simbo ika kene? Docteur Fode Moussa, ika klubana?
Klubana wala.
Ba, idan soko?
Amba, aniko.
Ah, ok, ojaranyi. Simbo, ebi sika mwune fwayana, ni kotroba mwa boli nka, seko ni donko kene ka, sa mwumfle ni alebina ba, ni osan, ba fla, ni tani konantwane, tuwa wusa?
Nga ho. Mwurubo, mbe, dabor, mbe folike, kulture, mogo beye ka damne ministre era la kanata no ka baraka la bema ku be fu wala imando anga do ka fo be kola u be komina ambe ka kududu bo nyana jina chama be kuma chama be fo a chama yi tnye me asirlente mogola asirlendo kuna ke chugo de la kuna ke chugo bara na tablo ministre era be maliyon bulu chugo mina culture yere be malion bulu chuko mina asirle ndo de la katu ambise culture ka kucha manke ministere ka kucha manke akadanye ministere yere ka ke mali gouvernement la nye mwoye wedi kadi anye katu ambado nye kono ya mwo shiki tanye ni ka culture ke culture dibe mwo tanye culture dibe mwo tinko o na yo jate mine ka foko anga culture la anga kinjuri ere budget 1% bo mali budget ata 1% ere bo o ambise ka mu foko kitir mo ko ke ko ministre ko ke ko ministre ko ke ni budget ko ke o de ato ni na sana chama masika ke na foloko bala ya sababu foloi sababu flama ni de mana fana ta chugula ta double ka de mana de double ore de kamin ta double donc ko chama mbi o lubi bla se chama mbi o bigla mais ni fe on bla la c'est un de kanga blanc nona wala sa culture kato aka culture yala o fe munu kanga blanc nona so e hakli jaga boye na ti kata yoro la kata barake hakli jaga bo ko namse ko ti senka wala sa amse ka hakli jaga bo ke sa na ka ni jamana na kulu suma bara munu mise ka boloda ta culture la wuli kuraye sa a sankorota a nyema o bo ni ti ka boloda yoro de la am ci café ko bara bere maké e ka jati la de bara mu kalama
okay
e ka jati la bara bere maké parce que projet programme sont le ministère kono a dé de ci ka nga la djé ni na croyé ka ci ga dé ka aywa am be gelé kono a ci café o nanu na na bo gelé kono am nu ta bulu né ma ci ka croyé anga na ci ko ké biennale bola rentrée culturelle bola triangle du balafon bola finisher program ñinema yerebe bula abbe de kanga sigi ka akli jega boka abbe ka kwai jamana sika uli ni jamana kulu sumana dro ana uli ni barka yo yorobe sika tanye
o jara yani ka boku mala ere bulu sana tay na sisa munye kanga ke
bo nere bulu sana tay na minga nga ke uli akli jega bo de ka prospection ke ka sinye sigi ke ni binanka abinanka anchima amado amabo fano amana fugo donc fanga chinye siki deke o ni minyona nini namanye ko ni biban angu mna ni ketugo di nabana o para o detanga puluga timi di feina katanye se wari ni deteni de bantodo deteni do de bantodo timi vin o deteni do de bantodo donc amana do deteni kura de kono donc fango nye siki deke o nye siki baraka ngake Alla ma ke 10 ans wore programme ni akake wo sanduri nata kata 2020 akata 2025 na wo programme de la kabla ka hakli jaga bo ko ka kata fita ka se akelima na kila ko de kanga sana parai
idan sugo anga folibie kosibe kosibe ni wati na ambe farabana musaf anga folibe alifa na ye ambe don fenefo ambe Cheikh Sidat Kanté ambafo ambe don fenefo Gawsou Kali Liberté nuka malalabi ambale fenefo mo fefe be ni ga baraye ko ka seko ani donko ko ga fanga do ala anga foli bulu fena ambe chekura Traoré ambale fenefo kosebe kosebe sisa ambe sikana kuma di ambalmake Moussa Alpha Traoré ma ni ale fena yi anga fans club mo way afna dabe seko ni donko la Moussa Klobana Musa, mwote bwe dununga rokati kono wana fo Aida Bambole ani Seko ni donko nga na chamambe Ibe rajo faka kwa nama kima basi
Uye rajo faka lini mwurubo
Ok, ebe seka mwende fwaena
Bo, mwurubo nebe seka mwende fwaena Uye ka fo amba Aida Nolo e biru malende dura duteri Mali jamanando okumundo rekona na sisa Okumundo te ampe meka nyena jewke kumate Me ulumbe biru malende dura duteri la Uwe seka boni sababu ure ume Sira ure uye Arsu befe c'est vraiment kuka ar développer sera ni konnana anu be sera na fa sur sur la yena nga boni kololoni hukumu ni konnana ne do chego ni na mbafe ni ro hakin na do ni parce ni na événement chama ma tira ke kada eta didian sku ka kada kele le koron fa laula donc kele no ka approche ment a pour que ça na taula ka se ka fere oke an ni na jote ar fisu ka se ka nye do so ga ar konnana
Musa ujaranye anga fulibi ambe sigi amena kumadini wakatina ambalmake doma ni oye manju ya tara alifene ye seko ani donko guloma bado ye keleno ka kene sigi nabu wele kufeskori ni oye ka bado anga lada fengkoro ula kene anere jemukano kaka mame kusewe manju idan tise kene kono ebe sika mune fayana bi
nche moru ujaranye seko ni donko kanaka hagila anganga mimi jepine oye gelen naraka na mo hakili jidi ko chamana mo ya to gelen nana muna mo mi sira munde ke pour que ni sko kana na est ce que anere sigira ni ni est ce que an hakili jabo ka fo na sigina na tablo koro ma an fe mu bla na tu ya mbamba uluka est ce que ni ko bla soro parce que ame fin la deni mo ka yitade na on re tme ko glan group na anga de mana ko non ay wulu chama anyina no chama ko na yi fina so mom so ra boko fe posma ale moros saudi ke me na ay re tma nga ko glan group na ni glaw nana angwanga ambamba uluka yere don je pense ka angwanga anganga si so ka wala sa dem ça nous fait ni kana na ni na parce que modernisme est tout là moi ça m'a dit il est parce que donc il était dans village donc moi c'était dans village la blé corot de tout là marat de tout là à chama de chana donc il y a nga moro activé nga nga ire activé folo car ici que redress match en bega niveau là demain qu'on a qui qu'on a ami demain là qu'on donc kona na mi programme ke nimba to fa na taula ni gila suka kana mo soro mena gele en gra fa wi ka mo wire sigi ora mo mo tama me ka kuma fo sa anki la en festival ke en deba tama ka ka mo yu wa ki la tama ndi aka j'espère que obna ki la nyman di mo ma programme na taula anga sika hak na nyman labo mi de de dimension ni la
Manju yana ka bo kuma la ya ere bulu sana taula surtout e opérateur culturel mu ne kan ake ni o maki alibi
bon mi kan ake we aire ka aire de na ka na ku ni parce que je pense que culture problème ni souvent programme ni sauna aire de anga patrimoine culturel local anti programme chamanko kan dadi ni ni fara wi lawati na mo ko de ke donc pour que anga na se gafli il faut que anga programme basé anga culture locale kan ananga tableau koro voilà ça ou kana se gafli donc ensuite il faut que au niveau communication au niveau là gouvernement ka se ka opérateur culturel ou demain kasika ulabo kachari na waflega ke tunani hakilani mambaye pour que mo kasika nga culture donc c'est parce que do wa dire histoire era tama akuma fora iko chamana mena histoire nimbana je pense que c'est très riche amsika adumbala tumna akira denglu akira gasu akira sanza na akira filmu pour que le chini mo kasika donc Afrique histoire est très riche
ojana kosere
donc fin de facilité
ojana manju anga folie bi kosere kosere ambe sika na anga invité mani o aida yambaro mo chaman boraka reaction chaman ke aida document tilmana e bi sika muni foka fra ni kuma mun fora mo mun kuma ni
aiwa oni pourtant ça est moi pour bayi hakilina pour hakilina ni monde du moi je pense que alisa on kan ka sikide ka kozeri beba uke ka kumba nyogonye parce que interlocuteur doya kosika moko site na jamana injo ampla kilo so programme ka ke aire bulu anga sigi anga hakilina ufalen fali mumi ya jamana kono ambo lubu programme unu tenetinya ulitike donc ni anya okozeri beba usigi sanyo hakilina ndo je pense que bara biseka ta ubuluka ambi sika anga activite o programme ko wara bise kana do akono ne anga societe ru bi ni ano lu jena ka kuma ambi seka activite kura wara u buluda parce moko i fendombe i fembe donte ita mundo iba ke ka den ne ti souvre i di era gayene ka to fene tanda me abe hatri na ufali fali porque bara bise kata u tabuluka ita jamana bi yoro muna di je pense que jen ka fo o di damuni anka anka sikika hatri jakabo ka segi sintirma amma ko anga segi anga fembe made na munun kai munun bi se ka to jamana bi ta nyefe munun ba to jamana bi developpe munun ba to mali bi boni gele ay na bi ambi se ka okon buluda okon dun sene chama buluda le ndu 2020 kono
o jara ya kosa
ala muta da siroma mo ko wera da siroma donc bara bi se ka tani hakli falin falin ni kosa be
o jara ya kosa be aida anga foli be ikana tarola amba ni alima to la fenefe ni ale ukanyo kolombolaye ambali fenefo kosebe ikana tarola nyebila kene kono ni wakati nina ni mwa mbe fugida do barola ni wakati la abusika uleli ke 001-202-619-3140 foli duma odi fenebe jemuka inja odi ugumu kona la ambe erasheshe mgo bulbi buba jia anga foli bale fene sisa ambe temeni foli duma kene duma nka che duma fe uye sisa binti titati let's go
Nini 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 mama pada di nini 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 mama nini
balimaw alibi an bɛ tɛmɛ ni farafina fɔli ye ni wagati na an ka foli bɛ Suleiman Sise an bɛ Samake Ibrahim ko ale bɛ kan ka lamɛn kabi Bamako an b'a fɔ Rama M Kulibali Radi cɛ ni ale y'an ka fans club cɛden ye kabi Irisi jamana la bi Samake an b'ale fɛnɛ fɔ Musa Jabira an ka foli b'a ye Adama Kotan an ka foli bɛ ye Fakuli Sisoko an ka foli bɛ fɛnɛ alibi an bɛ tɛmɛ ni an ka section Hit Paradi ye ni o ye dɔnkili minnu diyara mɔgɔw ye n'u ko ko an ka to ka jouer o de la an bɛ kɛnɛ di sisan ni wagati na Cheikh Siriman Sisoko song from MALI Mali Kaiba let's go. Libe kadam ne kay fo ki dal malien fefe be ambu fo ameta burkina faso anga polibo fenay ameta cote d'ivoire ambolu fenefo ameta la guinée mo fefe sorolendo anga viewa tan watina amba foma ko big up la amba foma merry christmas alibi ameta meni anga section hit paradis kasoro ka sigana kuma di alimama kanoche ambe single song telephone love let's go guys.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ Bamako a n'a lamini na VOA Afrique.
Farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ Mali artistes bɛɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan i n'a fɔ Alima Togola ni ninnu bɛɛ wulilen don ko fo Mali seko ni dɔnko a ka se duniɲa jamanaw bɛ sanga ɲɔgɔnna yɔrɔ min na an b'a fɔ ma big up o la an bɛ segin an bɛna kuma di ni wagati nin na Alima ma Alima i kulo b'an na.
Awɔ.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ Alima ɲinan san a kɔni a bɛ k'i tɛrɛtɛrɛma a bɛna ban seko ni dɔnko fanfɛla la e yɛrɛ bolo mun de da jɛngɛnna ani mun de bɛ se ka kɛ yaasa a da ka tilen san nata in na ni o ye 2020.
Nɛrɛbu n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan 2019 kɔni na an y'a ye denmisɛnnin yɛrɛ ye cɛsiri ba kɛ u yɛrɛ wulila u yɛrɛ ka propre moyen na u yɛrɛ ka initiative la u ka soirée organisée kuga nyono organize ministre de la culture et le côté d'oula mais c'est vrai que le ministre de la culture s'est présenté mali kono surtout demtenuka chezoni blanco wakatula akashima kosobe kosobe donc le kanima ni se ugun se do ala davantage et mokou de culture ke bulo kosa sene bulo kosa sente ni ame mo jamana ana culture dedu ni ame ko jamana ana sekona donko dedu donc sekona donko de kanga don pala kosobe kosobe mokou kanake bulo kosa to sene ka sobo awo e ni re ko chekri bona a yela ko ni mokou wa donc dala u bo tukula e yiri mo ni dilana u bo tukula ni mo ka bara ke fashe ni ni bara be dibila alisa anga ni mokou bulo donc nous on va faire une alice au vent de l'eau on va faire sur le terrain on va laisser mon numéro de chasseur mais nous on va faire donc une parala
eh ujana kusube alima yani gabo kuma la irebe wuliwuli dad menke galla se ibal magu fena mani o artiste la kawe parce que ire ga kuma la dobenya la me dobenya che la kawfena la re
bonne koni ni va so mali artiste de san bala c'est vrai que alina est que mele tabe a dogomani ami de mele komi di devle la gare national ni ba son corona ani tanki bo c'est vrai en tanki en tanki on lu taki son se kele ni wakati se kele ni kisa an ta gara ire de su su koi kisa an ta gara ni reza wuli tan chesri ulu emi ke gatene ape te nau kai ni ami te ga doni gro ni farak ni jena te gara na evolution ke te gai ni ante na ke gatene ulu la ne ami na ke ça donne sens à l'homme. Il faut évoluer avec le temps, il faut évoluer dans le contexte où il est mis comme nana. Donc, en tant que drôle, artisan qui a levé un emboulé de Roma, artisan qui a levé un convoqué, ben il y a des forces de la même école, à l'effet d'Arila, le cadre du chocolat, c'est la fête de l'homme. Donc, à l'instant, c'est vrai que bébé n'est pas matelé, il faut un emboulé de Roma. Nous, bébé, donc, on est avancé, on est en tant que. Mais chaque jour, il faut qu'on a ce qu'on appelle les gens, Beni Kelea, Beni Kelea. Beni Kelea, c'est pour qu'elle est nord là. Quand on a une école à Beni Kelea, bas. Alors, en Kalifala, quand on a bagadé, on a un famille. On a signé un ambuco, on a un jamana basse. Mais Beni Kelea, il y a une douille reconnaissance. C'est la seule à ta fille jamana.
D'accord.
On a un bon de venir en mode comme ça.
Ujana, kusebe, aida, il se gamme de faux, Alima Gani Kumala, y a un Alima Blagatra. Dakurina Tilmana.
Wa. Na fa ko din seni tege ko kuma ne mu koro ba dege duri. Me aka se adisa an madro do terla. O si je vois que ale de demain mu kono sare le de droit voisin. Me nana. Akili na mu de odu la bi. An bi se ka nyoko teme ka maliki tire na tanye fe. Ko ko le akili tile mu kofla akili fla. Ko donc dire da yele lindu. An bi tebi. Nana RL ana bi hakili falin falin te ko bi ya ko mun an di ko bulu da tin ala ka je
o jana ko sebe aida yi kana tararo la sisa ameta pyramide du souvenir la o nyamo ko ba fe na bambulani o madam Job Fadima Kulibali amba fo wa dans ce keneka e madam kom jemukan to man chatuni da kurin tilmana ibise ka muni fanya na nyina sango na la e ka niveau la e munde ko kerani o kera ko baye ko mo bisu ko lakali ani sana taina muni fune kan ake
okay da ko ndo fo ko wuri no be drama wele li jarani ne ye fadina ko da le marasto e piramide ko lekri ci ne na ko piramide ko da ci sa mo sa ame jule e gasi marsi ame nera jo ke gasi marsi la ame rencontre ke gasi marsi la ka ko lo ko ke ko conference ke Mwende kuma gensi matika pasi. Gensi matika jana mwende msara demokrasi kula. Gensi matika jana omide kama. Tung kisha kane, sa onsa ame akisiri oke, o kadri konna la. Bo apredi oke, ame tlaka blizimbo ofene, kukuma mwende foko, ame tlaka libiri kula. Yon fanake. Kwa ziyama, semenu na nyay ilaje ka semenu do fanake artisu fora kama. Pasi artisu beti mwende klena. Semen nasyonali regionali deke. Donc, artiste qui nous participe, à la guerre de la carte, il va se retrouver, il va se retrouver. On a mis à beaucoup les acteurs de la Biennale des Chemins, qui sont ici devenus. Donc, on met ces cadeaux, information mini au campana, c'est-à-dire qu'un artiste qui est au cas, il y a la salle de la parce que nous, essentiellement, il y a un département qu'on a artiste, il y a un artiste qui est au cas de là, pour que le département soit
ne sera pas donc mais ça c'est tout va bien là car exposition ces photos pour que artiste nous monte depuis semaine là canabla mon clé canabla moussaclé là 1958 à 1988 mon mais semaine de bien là qu'on a mis au statut là que vous dites là qu'on a fait que yo de kenina ni activita mata o de ni la prima tradizione
ujarai
sa ore fana ma le gete muere o de una planning condition ore pare mini le saka ni anga active far ko ni ni da sima si sun se mu de ko kona anga ngo ke sa usa o to na
ko
de ama le saka na de tebe ro sa ni de ko kona ko se o ni ga ni se kwa dala ni
ujarai ko se be anga fuli bi o ko fe ambe jom fene fo ambe abdullahi jombana fo ni ale la culture directeur général Tijani Sangare allez directeur général maison africaine la photographie ani Ambe Ibrahima Fofanafo allez directeur conservatoire art métier multimédia Bala Fasike si sans ça mon nom est Gleka ko idegou la bamanankana au Flenier Michel
Modibo.
Inikle Michel.
The word of the day.
Biwalandae.
Awkward.
Nyamajobali. Deku. Koche jugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntikana sika akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagwe yeleke.
His answer was awkward.
Aka jabi tme jabi suyas doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchukwala. Anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye uflabema.
The man felt awkward in front of the audience.
Chetunte achugula fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achugala fiu chakela korolion chema.
Back to you, Modibo.
Wakaru drawodi let us say ka boy podrom na babaku so ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro so di isoko dewa afrika tande fm bomaku tawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani tanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga fawore ne duma de dadi ah ambamala
Ambalma u alibi ya mete meni farafina foli foli duma ode feneba ja ode la anga foli be anteri laka obe foli special obe madam kone madam jalo aida kone ni alibiru malende dora doter nye mgoi sisa ambe kennedy bangoni dugutigi mani oye kalifa bamanandem dugutigi kana alende let's go
Pero
farafina foli a be sena alibi an bɔra ka kalif bamananden ale ka foli sɛn o de lamɛn sisan ni wagati na an be bangoni ka an b'a bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen don an na an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ sisan an be segi an bena kuma di mamadu konate ma ni ale ye casting bamako ɲɛmɔgɔ ye an'u fɛnɛ ye jɛmukan kɛ madu komi jɛmukan tɔ man ca tuguni e yɛrɛ bolo dakuruɲɛ telimana san mu bena banta seko ni dɔnko fanfɛla la mun ne ma ɲɛ e bolo dakuruɲɛ telimana ani mun ne kan ka yɛlɛma kan ka don yɔrɔ jumɛn na yan'an ka kuma di aida ma
mali o diyara ye kosɛbɛ an be ya lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔ kan mali kɔ kan ni mali kɔ kan san ni ko ko seko ni dɔnko la an ma ɲɛ seko ni dɔnko la ni an be se ka fɔ ko kiri gera mali kan kosɛbɛ kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ événement min kan ka organise na a bɛɛ fɔlɔ a bɛɛ ma se ka organise an bɛɛ kɛra min kɛra ɛsikuma yɔrɔ dɛ bɛɛ nana kɛ san laban la événement bɛɛ kɛra san laban kan o y'a agréable kojugu sadi ke programme ma se ka su a su cogo la i ka ka se ka tourne kan tɛmɛnen kɔnɔna la ki an ka jumɛn Modibo il faut que mali gouvernement comme alima togola fana y'a fɔ ni mɔgɔ caman fana ka intervention na mais o y'a fɔ cogo min na seko ni dɔnko kɔnɔna la il faut que mali gouvernement k'a faamuya k'a fɔ ko seko ni dɔnko de bɛ se ka mali la taa ɲɛfɛ ko poids économique de don bibi na ale bɛ se ka fɛn caman mali feerefɛnw fɛn o fɛn kɛra mali kɔnɔna la ni a bɛ kɛ an artisanw b'a dilan a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma seko ni dɔnko kɔnɔna la à travers le cinéma ani spectacle ani exposition comme biennale de la photographie min banna sisan o min fana bɛ yen donc voilà min bɛ se ka jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko budget min bɛ yen min bɛ se ka dɔɔni fara a kan parce que problème bɛɛ ye budget ko de ye. Donc on y a des événements qui ont eu lieu, qu'est-ce que le gouvernement m'a fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre. On a fait Wally Koui, on a fait Matériel Koui, on a fait tout ce qu'il y a fait. On a eu le Mali Djer. Mali Djer, 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 Mali Djer. Donc,
on a fait ça, on
a fait 2020, on a fait ça, 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 on a fait
o diyara n ye kosɛbɛ mamadu an ka foli bi ye kosɛbɛ sisan an bɛ taa conservatoire art métier multimédia bala fasege ale ɲɛmaba o b'an bolo ni o ye burahima fofana ye an b'a fo kosɛbɛ yani an ka segin ka na aida ma fofana dakuruɲɛ telima na n'a ma k'i ma basi ye komi jɛmukan tɔ man ca tuguni ɲina san kɔnɔna la seko ni dɔnko e yɛrɛ komi an b'a dɔn i ka kalanso i bɛ denmisɛnnu kalan seko ni dɔnko ale ni ko caman wɛrɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ani san kura in natɔla la mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi.
vraiment ala kan tɛ ɲɔgɔn ala kaw bolo n'a ka baara la
ami yarabi
bon i y'a fɔ cogo min ne ye conservatoire bala fasege kuyate directeur ye donc an bɛ baara caman kɛ dɔnko ni seko sira kan donc ɲina 2020 na an kɛlen don ka fɛn minnu bololatigɛ o ye an ka baara kɔrɔlenw ye halisa ka dɔ fara ekɔlidenw ka formation cɛsiri kan u ka faamuyali kan bon o tɛ taa tɛmɛɲɔgɔnyaw kɔ donc an bɛ ka tɛmɛɲɔgɔnya ani jamana wɛrɛw cɛ et puis ani an dafɛ dugu ekɔliso minnu fana bɛ dɔnko ni seko baara la a tɛ taa an n'olu ka jɛɲɔgɔnya kɔ donc an b'o kɔ olu de an bɛ olu sinsin bi kosɛbɛ kosɛbɛ bon walasa an ka ekɔlidenw ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ donc o sen ka bɔ a la fana a tun ka fɛn fɛn kɔni an ka dɔnko ni seko o bɛ se ka yiriwa cogo min an kɔni n'an bɛ ka na o baaraw boloda
o diyara n ye
baara minnu bɛ tali kɛ an ka seko bɛ se ka bɛn ni kilenya sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min an bɛ ka n'o fɛɛrɛw tigɛ k'o kalanw lase ekɔlidenw ma walasa k'olu lawaleya a bɛ se ka lawaleya teatiribɔw fɛ a bɛ se ka lawaleya tabulokɛw fɛ a bɛ se ka lawaleya fɛn wɛrɛw fɛ ani sinimabɔw. Donc an bɛ ka n'o baaraw bɛɛ de boloda ɲina vraiment bɛn ni kilenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min
o diyara n ye kosɛbɛ
n'i y'a ye jamana sera nin niveau la bon an ɲɛ b'a la parce que an ka dɔnko ni seko vraiment fili bɛ kan ka k'a la kosɛbɛ
o diyara n ye kosɛbɛ
jamanadenw fɛ parce que se ka a bato
o diyara n ye kosɛbɛ monsieur fofana an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ komi wagati korolen don dɔɔni ni ala sɔnna an bɛna kɛnɛ wɛrɛ sigi yaasa an bɛ se ka nin walawala cogoya min na an b'i fo kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ boli an bɛ taa palais de la culture la ni ale fana mali ka seko ni dɔnko ɲɛnamaya yɔrɔba dɔ ye Abilaye Jɔnbana ani o y'a ɲɛmɔgɔ ye ale fana b'an bolo yan Jɔnbana i tulo b'an na. E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ɲinan san seko ni dɔnko kan ni ale bɛna kɔtɔrɔmɔbɔli fanfɛla la dakuruɲɛ telima na yani an ka segin ka na Aida ma e yɛrɛ bolo mun de ka kan ka yɛlɛma kow la.
Ayiwa ne b'a fɛ ka sira ɲuman la k'an ka ministère mɔgɔw bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ka culture bonyani ko la. Ɲinan kɔni anw ye activité damadɔ kɛ. Parce que an ka ɲinan objectif tun ye ka formation nationale o ye groupe minnu bɛ palais la n'o ye dalen maliyɛn badenman national ensemble instrumental ani groupe dramatique olu kun kɔ fagalen de dɔɔni baaraw la. Ayiwa an ye ɲinan kɛ k'olu dynamique kosɛbɛ. O sen fɛ an ye fête de l'indépendance la an ye soirée d'organiser ko regard sur le passé. Donc ka badenma yira bɛɛ lajɛlen na u ka dɔnniya depuis 1960 kana bi la. Fana kɔfɛ bale ni badenma jɛra ka fɛn dɔ sigi sen kan. Komi kɛnɛ bɛ ka taa tema a ka teli an bɛ occasion sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ peut-être k'a kuma caman kɛ.
Ni ala sɔnna ma.
Ni ala fɛn minnu kan ka yɛlɛma. A ko bi fɛn dɛmɛ minnu kan ka kɛ. Jɛna bi bi na i y'an ka hakili to an ka culture n'an ka art la. Ni vision ɲuman ye vision.
O diyara n ye
kosɛbɛ. Vision kɔnɔna ka stratégie bɔ a la. Formation ka baara dɔɔni ye. O de y'an bila ɲinan an ka ɲinan baara bɛɛ tun bɛ formation kan. Donc min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin ye.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye o senfɛ an bɛ Cheikh Sirima fana fo ni ale fana ye Seko ni Donko dɔnkilidala don an bɛ Mopti Dra an ka foli b'ale fana ye. Sisan Mopti Dra yɛrɛ b'an bolo Mopti Dra dakuruɲɛ telimana e yɛrɛ ye dɔnkilidala ye e bɛ se ka mun de weleweleda kan b'e bolo ka lase ɲɛmɔgɔw ma yani an ka kuma di Aida ma.
Wow, komi émission banna ka ban n bɛ ko ka foli di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka mɔn na ce kristiyɛn fana ka bɛɛ lajɛlen fo k'ala ka fɛn wɛrɛ yira an na. Vraiment ne kɔni kɔntanlen don parce que ɲinan san na fɛn min ma deli ka kɛ anw ye fiyewu fiyewu kɛra mali artiste bɛɛ ye droit ta sen fila san kɔnɔ o diyara n ye. Mais hali bi u k'u hakili to an na parce que n'a jamana bɛ nin état sugu la tulonkɛbaw tɛ se ka kɛ événementbaw tɛ se ka kɛ u ka fɛn dɔw bila sen kan min b'a tɔ an bɛ se k'an profiter u fɛ ka an dayirimɛninw sɔrɔ o de ka gɛrɛ kɔnɔma kɔnɔ kɔnɔ mana fa dɔrɔn a bɛ kan gɛlɛn fɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Dra an ka foli bi ye o kɔfɛ an bɛ sigi an bɛ taga maison africaine de la photographie o ɲɛmɔgɔba ni o ye Tijani Sangare. Tijani i tulo b'an na. Tijani dakuruɲɛ telimana n'a ma k'i ma basi ye komi jɛmukan tɔ man ca tuguni yani an ka segin ka na Aida ma e bɛ se ka mun de d'an ma nin kɛnɛ in kɔnɔna la ni kɔtɔrɔmabɔli don san min bɛna ban ani sankura mun kan ka kɛ dakuruɲɛ telimana.
Ayiwa n bɛ foli di VOA mɔgɔw ma aw ka laseli la.
A diyara n ye.
Alors an y'a fɔ cogo min na ni san min filɛ ka ban n'o ye 2019 ye. Ne ka baara da la komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne ye pɛrisi ɲɛmɔgɔ ye min ɲɛsinlen bɛ jata de ma. Jata o ye ministère de la culture ka baara bolo dɔ ye.
Oui, o diyara n ye.
O hukumu kɔnɔna na an ye baara belebele dɔ boloda ɲinan san in kɔnɔ ni hakili tɛ se ka tɛmɛ min kan. O baara ni an y'a wele k'a fɔ Bienal Africaine de la Photographie. Binali ye ɲɔgɔnyeba de don farafina mali ani biyɛn fan bɛɛ jatalaw ka ɲɔgɔnye de don u bɛ ɲɔgɔn kunbɛ ka u ka seko n'u ka dɔnko yira jata hukumu kɔnɔna na.
O diyara n ye dakuruɲɛ telima na komi émission tɔ man ca tuguni kuwa en 10 secondes e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna yani an ka kuma laban di Aida ma.
Ayiwa n bɛ se ka min fɔ o kɔni ye k'a fɔ ni rencontre ba ye min kɛra Mali la jata hukumu kɔnɔna na a kɛra sewaba de ye Mali kɔnɔ parce que biyɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan a y'a to Mali sankɔrɔ tara kosɛbɛ kotoko kɔnɔna na ani seko ni dɔnko yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka
Walma Jacob Jabati kabi dijeni Amiru Keita kabi dijeni anga fuli baobe aida ebisika muni fayana ni sana taina kivina munke artisu ye no bato vrema ube sewa hake kufanfila la an 30 segon aida
mwini venala sonama aumbe talike duwa lika alisaka tonsa nyuma duwa sara anu kwa nyoko kuma nyoko nye artisu uka duwa anye mwini nina ambite ka ono onfla wera soro tuko muna sangre purke ube ka apa aktivite mwini matatake anka seka ore kompanse ni duwa sara senei yon nina ni ala sangra mwina soro ni ala sonama anga talige na ke ube kanko kata kato yoro yoro mwoko mwoko si duwa sara seka seka duwa sara mwini kena mwoso seka donka mwoko kisi mwini
kuma baranina ola amba kwama alivi au Merry Christmas bone yorezane ni alasona aminyo sro sibiri don fenela farafina foli keneka mena ke ni alasona ama amina ni kukilenke mewena ke jamana ka hatila ugulu warauka kisa ambe kene ulini baba marikoye aka kumafi intro ula sta ukambe modibo
geni masayala Iga muso era furu kale bapala yala orele kasi unye baba yaba
VOA Afrique les infos à Washington
avec vous en...